Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Today is May 15, 2024. As always, maraming salamat po sa patuloy niyo po na pagsuporta dito po sa ating ginagawa, dito po sa ating programa. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, pag-uusapan po natin human rights record ng Pilipinas under President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Makasabihin ng iba, masyado yata maaga para pag-usapan yan. Alam niyo po, walang maaga o too late pag pag-uusapan po natin yung issue ng karapatang pantao, especially given our experience under the previous administration. 6 years na matinding patayan. May mga nagsasabi, nakunti din na improvement ngayon under President Marcos, especially recently. And nagtayo siya ng tinatawag na Special Human Rights Committee. Sabi ng Presidential Communications Office, ano raw ito, isang super body. Ang tanong, ano ba yung bagong animal na ito na itinayo ng Malacanang sa pamamagitan ng tinatawag na Special Committee on Human Rights? So hihimayin po natin yan. Of course, pag-uusapan din natin, ano mo update dyan sa International Criminal Court? Especially alam natin na matinding girian sa pagitan ng mga Duterte at ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At isa po sa talagang malalaking issues na kasama o kadikit po sa issue na yan ay yung pong ICC. So for tonight, I invited two important resource persons. Parang sinado lang, no? Resource person. Pero don't worry, hindi sila parang si Jonathan Morales na pinahiya si Jinggoy Estrada, no? Yung mga makausap natin, dalawang batikan pagdating po sa larangan ng human rights. I'd like to welcome si Mr. Kalay Conde. Siya po ang Philippine researcher ng Human Rights Watch at saka si attorney Chrissy or Christina Conti. Siya po yung Secretary General ng National Union of People's Lawyers sa National Capital Region. Magandang gabi sa inyo lahat, Kaloy and Attorney Chrissy.
Magandang gabi, Christian. Magandang gabi, Attorney Chrissy. May katandem.
Magandang gabi. Ako pa, katandem talaga.
Dahil katandem, ha? Unahin muna natin, Kaloy, si Attorney Chrissy, no? Kasi recently nakita ko mukhang pinuputakti siya ng batikos. Okay, pag-usapan muna natin yan, no? Meron yatang isang kolumnista na sinabi, you're highest paid ba? You're the highest paid lawyer? So, ano ba yung kwento dyan?
One of the naman.
Kala ko kayo na eh.
One of the. Iba, mas more than 8 million ang kinikita kesa sa akin. Well, ang sabi niya sa kanyang kolum nung Monday yata ito, bayad daw ako para siraan si Duterte. Gathering dirt against Duterte, etc. Has been my source of income, so to speak. At ang kanyang tinukoy kasi ay komputasyon ng magiging allowance mo kung sakaling makasama ka sa isang ICC trial. Kaya parang pinaghalong totoo na hindi, na malisyoso talaga. Maling-mali po ito dahil may assumption yun. No? It assumes that number one, there is a case already. Number two, I have been engaged. Ngayon, ako ay assistant to counsel, bale naka-register as one who can participate before the court, pero hindi pa po naka-retain. Iba pa yon. And pangatlo, it assumes na approved yung engagement ko or yung retainer agreement para sa kaso kung ano man yun. Pero ngayon, ang totoo ay pro bono, sabi nga namin, minsan pro abono ang mga nagtatrabaho po dito sa War on Drugs. Katulad ni Kaloy at ng iba pang mga researcher kung saan din kami bumabase ng aming informasyon sa mga journalists na talagang chinecheck ang mga killings on the ground, ina-analyze kung anong patterns sa mga killings. Diyan kami nakadepende. In the same way that yours are thankless jobs, ganun din yung sa amin. Kasi ano nga ba namang ibabayad ng mga war on drugs victims?
Pero why do you think you're being attacked or criticized?
Because I am part of the campaign or part of the deep team. Kasi marami ito eh. I am part of an organization that has charged President Duterte of Crimes Against Humanity. Hinarap namin yan sa ICC. Siya ang heading. Who is the respondent? President Duterte. Kaya, kumbaga, obviously, ang magbe-benefit kapag nasiraan ako, pag natanggal ang credibility ko, hindi lang sa publiko, kundi pati dun sa mga biktima ng war on drugs, Duterte. at ang kanyang mga, okay ba yung term, kasapakat. Ang hirap ng mga katandem eh. So, yung mga kasapakat niya, so yung mga henchmen niya, at tumulong sa kanyang gawin itong killings. At kung tagurian nga nila sa mga sarili nila, mga DDS, yung totoong death squad.
Okay. Kaloy, request lang ha. Mukhang medyo mahangin sa kung nasaan ka. No? Meron bang ano dyan, electric fan? Medyo may nadidinig ako eh. Wala naman.
Electron ito, sorry. Patayin ko lang muna sa
grid. Oo, sige. Sandali lang ha. Medyo parang mahangin sa labas eh. Ayan. Nakaka-relate ba yung nakikinig sa atin doon? No? Di ba ano yan? Commercial? Mahangin ba sa labas? Shampoo ayan commercial ba
yun? Parang ayan. Ano yun eh? You date yourself? Hindi na kasi uso yata sa mga Gen Z.
Ewan ko. Sigurado ako, alam ni Kalo yun.
Oh, ako din, pero ginook ko yata yun. Tapos nila, ha? Mahangin ba sila ba?
Ah, hindi makarulit. Okay, okay, okay. Oh, sige, pag-usapan muna natin. Babalikan natin yung ICC, no? Pero tanongin ko muna si Kalo, pwede din dito sa issue ng ano, ng Special Human Rights Body. Okay, Kalo, what's so special about this?
You know, this is something na sabi nga namin unnecessary, toothless, hindi malino kung anong gusto mangyari, and more likely ginagawa lang for political purposes, pampabango ng pangalan ng mga Marcoses, at yun nga, may mga teorya nga na baka part ito ng kampanya nila na pabanguhin ang administrasyon para maupo sila sa UN Security Council. So maraming concern dito dahil nga yung kumbaga hindi ito yung pangangailangan ng panahon eh. Ang pangangailangan ng panahon mula pa nung naupo si Mr. Marcos accountability, yung pagpapanagot dun sa mga may kasalanan, mga pumatay ng mga libu-libong tao sa drug war. Hindi ito yung kailangan ngayon. So medyo nakakataas ng kilay kung bakit nila ginawa ito. Pero sa buod nito, ang tingin namin ay hindi ito makakatulong para sa tinatawag nga natin accountability. Kasi for one thing, yung composition ng committee is questionable. The committee is composed of the same people who are responsible for the human rights problems na nakita natin ngayon. Marami nga dyan sa mga, may mga kasama nga dyan sa committee na yan. Mga ano rin, mga bumabanat din sa mga human rights defenders, nagre-red tag pa. So wala silang credibility to begin with.
Ayan, okay. Teka, tinitinig ko kasi, no? So basically, ano ba itong ibig sabihin ng ano? Special Committee on Human Rights Coordination. On face value, on paper, ano bang mali ron, Kaloy? And then I'll ask Attorney Creasy.
Ganito, on paper, sabi ko nga nung una, on paper, ang ganda niya pakinggan. Kasi nga, for the first time, merong isang presidente na nagsulong ng ganitong aksyon para tugunan yung human rights issues. That's on paper, kung sa unang tingin. Pero yung mga ganitong bagay kasi hindi mo pwedeng ihiwalay yung konteksto nito eh. Unang-una, hindi naman natin itinatatwa na mayroon talagang kailangan ng human rights reform sa Pilipinas. Ang dami-daming problema sa accountability mechanisms, sa mga institutions on human rights in the Philippines, yung mga nagpapanagot ay hindi masyadong optimal yung ginagawa nila para panagutin yung dapat managot, may problema talaga at merong kailangang ayusin, lalo na sa hanay ng kapulisan at ng mga law enforcers. Ito yung supposedly ay mandato ng United Nations Joint Program na siyang pinagbasehan nitong Human Rights Special Committee on Human Rights Coordination. Again, hindi natin dinideny na kailangan yon. Ang problema dito, as with the UNJP, hindi nakatutok sa accountability. Parang sinasabi lang nila, okay, gagawin natin to pero huwag natin pansinin yung mga continued na patayan, yung mga hindi pa napapanagot sa mga naging human rights violations before. Ang pinaka problematic pa rin dito is that paano nila gagawin itong ganitong pagbuo ng super body about human rights, to promote human rights, and yet they have not stopped the drug war as a policy. They have not stopped red tagging as a policy. They are not coordinating with the ICC na pag-uusapan natin mamaya. Kung talagang seryoso ka sa human rights, dapat ginawa mo muna itong mga to. In fact, kahit yung nga lang ang gawin ni Marcos, okay na tayo sana eh. Kaso hindi. So medyo inconsistent. Actually, hindi nga lang inconsistent, medyo duplicitous yung dating. May pagiging misleading at pagmamanipula.
Okay, strong words, no? Attorney Chrissy, what do you think? Do you share the observation of Caloy?
Yes. And ako, ang tingin ko nga, ang mali dito, imbis na tugunan yung problema, usually ganun eh, ano ba ang problema at anong sagot? Gumawa na naman ng task force. Iyan ang isa sa mga sakit ng gobyerno. Gawa ng task force. Kaya para sa akin, suspicious na yung, okay, let's make a task force on this. Kasi, ibig sabihin, hindi nyo pa natuturol kung ano yung problema. Kaya wala kayong policy solution. Ang gagawin nila, infrastructure, o kaya structural yung sasagot na, okay, magsama-sama kayo, pag-isipan nyo. Eh, hindi nyo pa pala naisip yung problema. Kaya lalong hindi nyo masasagot yung masasabi ko, anong solusyon. Kung maalala nyo, kaitsura nito yung AO35, Task Force on Extrajudicial Killings. Tapos merong isang EO, EO23 ba, na tungkol naman sa labor issues or labor cases. So, parang gawa na tayo ng task force, pag-isipan natin. Ibig sabihin, mula sa naging daloy ng UNJP, yung UNJP kasi, supposedly pumasok yung UN tumulong na i-train yung mga investigador natin tungkol sa, well, sa investigation ng human rights violations. Kung alam nila kaagad kung ano yung naging problema, eh, automatic na gagawin na lang nila ang as recommended. For example, give funding to this agency, strengthen this agency, add plantilla positions, make a clear policy statement against red tagging, make a clear policy statement against EJKs. Kung ako nga sa executive, eh, babanggitin ko itong De Duro versus Binoya, yung recent case on Amparo, kung saan sinabi red tagging is a threat. At sasabihin kong, tama, maganda itong ganitong policy at susundan namin ang Supreme Court sa ganitong hakbangin. Eh, wala. Dito nga rin sa War on Drugs, puro ulit-ulit, kumbaga. Tapos, bagaman, ito pa yung problema eh, di ba? Kung anong sabihin, depende yan sa kung ano naging aksyon. Bagaman sabi nila, health-based or health-oriented na daw ang BIDA, yung bagong drugs program, eh parang wala naman akong nakitang malaking role ng DOH o kaya ng rehabilitation sa programa, eh patayan pa rin ang nangyari. At in fact, biglang nag-announce ng war on drugs sa Davao, eh parang same-same lang din ang kaganapan.
Okay. Go ahead.
UNJP kasi. Ang naging problema kasi ng UNJP, ang panawagan namin sa mga CSOs na naghihipag-ugnayan sa UN tungkol dito, kasama lang yung UPL, karapatan, para lahat, i-extend yung UNJP. Kasi mag-expire na siya ngayong end of July. Nagsimula sa July 2021, mag-expire ngayong 2024. Ang lagi namin pinanga you know, sinasabi sa kanila, sa UN, at saka sa kung sino mang nakikinig, i-extend ang UNJP, bigyan ng pondo pa, at palakasin. Kasi, nga, ang problema kasi sa UNJP, Christian, naalala mo, inabot ito ng pandemic, kaya hindi nakausad kaagad. 2021, 2022, pandemic, hindi kaagad nakausad yan. Buong bansa, hindi nakausad. So, tinamaan yan. Kailan lang naman umusad itong UNJP noong 2023, nagsimula ng mga meeting ng mga anim na technical working groups, umuusad na sana. Ang problema, ang gobyerno ayaw makipagtulungan ng lubos-lubos sa UNJP. So may mga meetings na hindi sumisipot yung gobyerno sa technical working groups kasi ayaw nila na andyan yung mga human rights group at civil society, particularly na sa usapin ng civic space. Tsaka mayroong iba pang technical working group. Hindi na kausad ng pandemic, nadagdagan pa ng problema ng hindi pagko-cooperate ang todo. Kaya ngayon, kulang talaga yung panahon nila para ayusin yung gawin yung trabaho nila. So, ang panawagan nga, mag-extend. Ang problema ngayon, hindi ayaw ng gobyerno, ayaw na rin ng mga member state ng UN Human Rights Council, yung mga sponsors ng UNJP resolution. So, ngayon, kaya itong napunta ngayon. Kasi, ang sabi ng gobyerno, huwag na natin i-extend, kaya na namin yan. Ito na ang coordinating committee na ang gagawa niyan. Sabi ko nga, kasi ang press release kasi nila is that this is the UNJP was a good thing na kailangang i-sustain, na kailangang ituloy. eh kaya ka lang naman magtutuloy ng isang bagay kung ito ay maganda, makabuluhan at mayroong pakinabang. Sa UNJP wala pa tayo doon. Wala, failure pa ang UNJP hanggang ngayon na gawin yung totoong mandato nila. So bakit mo itutuloy? Huwag mo ituloy as is. Ito, kung itutuloy mo man, ayusin mo ng yung extension niya.
Okay. Ito, balikan ko lang, no? Ano lang, I'll play devil's advocate, no? Kasi tinitingnan ko yung role supposedly that will be performed by this Special Committee on Human Rights. Basically, yun yung pinag-uusapan nating tatlo ngayong gabi, no? So far. For example, nakalagay dito, the Special Committee, one of the functions or duties ng Special Committee is to improve or strengthen existing mechanisms parating sa investigation and accountability, kasama niya expanding civic space and engagement with public, with private sector. Basically, ang tanong ko, hindi naman kaya dapat mag-intay muna tayo ng resulta. Kung magkasimula pa lang, dahil hindi pa naman natin nakikita. What do you think? Chrissy muna.
Yeah, isang pagkakataon yun talaga na makita kong naging epektibo na ba itong UNJP program at yung training nga para sa investigations. Pero because of the limited time, at ako may idadagdag dyan yung gobyerno for sure, pihadong sasabihin nila na kasi hindi nagko-cooperate yung mga biktima. Kaya lang, cyclical na naman to. Kasi hindi naman namin nakikita na kumbaga nagko-cooperate in the sense na nagpa-file ng cases, tinutulungan daw yung DOJ para mag-file ng cases. Yung polisiya kasi nila pareho pa rin. Tapos yung isang konsepto pa na makikipag-ugnayan ka ba sa PNP samantalang ito yung institusyon na hindi nag-investigate in the first place? So yung lack of fairness or independence or yung sigurado kang magiging patas ang laban, kumbaga, hindi namin nakita. Para ang nangyari, you're talking to the same people who implemented various human rights violations, perpetrated the crimes, etc. Kaya parang ganun lang. Tapos ito ko sinasabi nga ni Kaloy, hindi sumisipot. Minsan, pag sumipot man, medyo unprepared. Makikita mo yan na parang they will take the cue from the CSOs, mga suggestion. Tapos, okay, noted, okay, noted. Kumbaga parang change comes from within, di ba? Walang ganung compulsion. Kaya challenge yan para sa gobyerno talaga na harapin yung mga demands. At gusto ko nga isingit dito, hindi UNJP program ang nag-raise nito, pero yung UN Special Rapporteurs, ilan na sa kanila ang nagsabi na i-abolish yung NTFL-CAC, yung primary na ahensya na naging daluyan ng red tagging. Parang NR ang kaganapan.
Okay. Kanina gusto ko mulikin yung sabi ni Kaloy, no? Basically, yung policy, technically, on paper, ng Duterte administration when it comes to the drug war, nandyan pa rin. Are you referring to the controversial memo sa PNP? Ito pa rin yan? Kaloy?
Yeah. Yung double barrel tsaka yung mga executive order, mga order ni Duterte.
So, hindi siya lifted?
Lifted. Tsaka wala pang ginagawang statement si Mr. Marcos na, you know, categorically ending the drug war. So, that's a problem. Kasi nga, ito ka ngayon, nagpo-proclaim ka ng human rights, pero at the same time, hindi mo tinatanggal yung mga apparatus ng human rights violations. Paano yun? Tsaka dagdagan ko lang yung sinabi ni Attorney Chrissy nga, na sa UNJP kasi, malinaw kasi yung tawag dito, yung task sana nila eh. Na kaya mo gustong i-extend nga, kasi nga para maayos pa nila yung remainder ng mga dapat nilang ginagawa. Ang problema nga, hindi na kausap. At andun na kami dun sa idea na bakit di natin bigyan ng benefit of the doubt itong special committee? Baka masyado pang maaga, no? hindi ano yan eh, hindi argumento yan, Christian, kasi yung UNJP, kung naalala mo, marami mga CSOs dyan, ayaw din dyan, ng mga civil society, tsaka kami mismo, initially, hindi namin sinang ayunan yung UNJP. Kasi if you remember, yung UNJP na yan, nabuo yan out of a compromise between the UN Human Rights Council and the Philippine government. Kasi ayaw ng Philippine government na imbestigahan ng UN yung patayan. So instead na magbuo ng commission on inquiry or whatever type of investigation, sinabi na lang niya, huwag na kayo magbuo. Ito na lang, UNJP na lang tayo. Pumayag ang UN, syempre. Lagi namang ano yan eh. Nag-uusap yung mga yan eh. pumayag ang UN na, okay, sige, i-sidestep natin yung patayan. Dito tayo ngayon sa human rights training, ano, all of that. So, binigyan ng benefit of the doubt ng civil society organizations ang UNJP from the very start. Lagi namin sinasabi, okay, hindi yan ang tugon sa problema, pero sige, susuportahan namin kayo kasi sino ba naman ang ayaw na maayos yung human rights institutions, right? Totoo naman eh. Ang problema ngayon, ito nga, lalo pa ngayon lumilinaw yung gusto mangyari ng gobyerno na, well, yung ayaw nila mangyari, which is panagutin yung mga dapat panagutin. Kaya kami, tawag dito, may concern kami dito sa committee na ito. And aside from that, yung nabanggit na rin ni Attorney Chrissy, yung mga agencies at mga tao na involved sa committee, some of these people are the same problematic people. The DILG, administratively, should run the PNP. Pero may nagawa na ba sila about the drug war even before? Wala. The DOJ itself has not done anything significant as far as accountability is concerned. Yung AO35 nila, nakatenga lang dyan. Yung investigation doon nila, 52 cases. Ano nangyari doon? Tapos nang re-red tag pa si Secretary Remulla. So, ang ano dito is that yun ang mga basis na namin kung bakit critical kami sa committee na to kasi they're not walang good faith na pinanggagalingan eh. Tsaka yung makeup mismo ng committee is questionable.
Actually, I get it, no? Kasi you can do all the paperwork on paper, pwedeng you're respecting human rights, pero yung nakikita, in reality, pwedeng taliwas, no? At itong bukin na natin, kasi nga kung pinag-uusap, ang ganda kasi nung pag binasa ng isang ordinaryong tao, para bang mukhang ang ganda ng situation ng human rights under President Marcos, no? Ano ba pinaka-proof of the pudding dyan? Kasuhan si Duterte dito sa Pilipinas. Would that be...
Tingin ko, and I think we have a lot of things to say about this. Tingin ko, ang pinaka-proof of the pudding dito para ma-demonstrate ni Mr. Marcos sa seryoso siya, makipag-coordinate sila sa ICC. Pero ito ngayon yung mga taliwas na again, inconsistent na mga position. Okay, you're saying you're for human rights, pero ayaw mong papasukin ang ICC. Bakit? Di ba? So ano, yun yung tanong doon. Hanggat ganun yung mga position nila, ayaw nila sa ICC, hindi tinatanggal yung drug policy, andyan pa rin yung red tagging, magbabangga talaga itong mga ganito. Hindi ka, pagdating kasi sa usapin ng human rights Christian, and you know this, hindi ka pwedeng ng mga inconsistent na mga posisyon eh. Kasi malinaw kung ano yung human rights laws, malinaw kung ano yung mga human rights commitment ng Pilipinas sa mundo. Maraming mga, ang daming pinirmahan ng mga human rights commitment ang Pilipinas. Kailangan nilang sundin yon. Pero itong mga ginagawa nila ay taliwas dun sa mga commitment na yun. Attorney Chrissy.
Before Attorney Chrissy, no, pa-research natin, bigyan natin assignment yung mga ano, yung mga viewers. I-Google niyo po yung mga human rights instruments, civic and political rights instruments sa pinirmahan ng Pilipinas. Yun yung sinasabi ni Caloy, na pag binasa niyo lahat yun, yun yung mga commitments na ginawa ng ating pamahalaan. Okay, Attorney Chrissy.
Una, magsasalita ako as a lawyer. Kaya tama yon, kasuhan. Ganun ang siste. Pero dun sa kung kakasuhan ba si Duterte dito sa Pilipinas, hindi pa ako doon dahil nauna na kaming magreklamo sa ICC. At kung hindi mababago kasi yung sistema dito, mas may kiling kami na kailangan kasi fair ang isang investigation. Hindi yung luto na simula pa lang. Hindi genuine yon. Kaya dumulog na kami sa ICC, kumbaga kumagat na yon. Hayaan nating magpatuloy yon. Kaya cooperate with the ICC at the minimum. Or even provide documents. Ganun yun eh. Provide documents, surrender entity, hindi man entities, surrender personalities, and surrender documents from entities that are available to the ICC para gawin ng ICC. Kung walang itinatago, edi ayan, kayo ang sumilip. Itong local prosecution pa ang mas tinitingnan ko din. Kung kunyari, magkaroon ng killings tungkol sa political extrajudicial killings, nako, palagay ko, maiiba yon. Kasi ang huling, parang high profile na political extrajudicial killing na ipakita ay yung sa Bloody Sunday. Diyos ko, nakita ng lahat. Bigla na lang gulantang tayo. Nag-serve ng search warranty umano, biglang may namatay. Na-dismiss ang kaso ni Manny Asuncion. Kahit ganun na yung itsura ng, para sa publiko, parang, oo nga, mali yun. Pero naikot pa rin, nahilot pa rin, kumbaga, at parang sinabi pa na kulang yung ebidensya. Ang isa pa na domestic parang mechanism na nakikita ko ay ganito. So may putol tayo, may ipit tayo, kasi ang mag-iimbestiga sa ngayon, ha, gobyerno. May namatay, tawagin ng pulis. May pinatay ang pulis, tawagin ng pulis. Kasi walang ibang pwedeng mag-investigate. Kung magkaroon tayo ng sistema ng private investigation, alam ko, far-fetched, medyo, wow, pwede ba yun? Parang CSI tayo, bawat isa. Pero kung magkaroon ng puwang, ng fair at saka efficient na investigation system, yung tipong mala CSI sa mga nanonood dyan ng mga ganong shows, law and order, talagang evidence-based at object evidence-based. Ano ang blood splatter? Ano ang bumaril dito? Etc. Kung kakayanin natin yung ganon at yun ang pagsimulan ng mga kasuhan, aba, di okay yan. Kasi tingnan nyo nga yung conviction nung nakaraan ng Jemboy, parang evidence-based na siya, di ba? Sabi, ito ang sa ganitong pulis nang galing yung barrel, yung fatal shot. Pero dun sa iba, dahil hindi fatal shot, illegal, unlawful discharge of firearms. Parang pwede na hindi eh. Ang hirap dahil, kumbaga, alam mo na may nangyaring masama, pero bakit hindi pa rin napaparusahan yung dapat managot? At hanggang ngayon, ito pa, sino ang mga nananagot sa mga ganong kaso? Kian, Carl, Jiikju, ayan, Jemboy, yung bumarel. Eh, paano yung mastermind? Kaya yan yung pakalat-kalat pa rin na yung parang may agam-agam ka na, okay, may na-convict, pero parang hindi pa sapat. So, kailangan hanggang ulo, hanggang mastermind, maparusahan.
Kaloy, before I give you the floor, parang senado talaga, no? Kasi kaka-interview ko lang kay Jinggo, eh. Anyway, do you get the sense na, ano, na napaka-immature pa rin talaga ng approach ng ating pamahalaan pagdating sa human rights? Kasi pwedeng gumawa ng mabuti or the government can take the right direction toward human rights, pero yung pinanggagalingan hindi actually pristine, eh, which is basically to protect human rights. But to use that course of action for political purposes, sisimplihan ko po sa mga viewers natin, lalo po sa mga trolls na nanonood ngayon, no? For example, kung ikaw yung nakaupong presidente, pwedeng sabihin mo, I respect human rights, pero ang goal mo sa at the back of your head, eh gusto kong balikan to si Duterte kasi winawalang hiya ako, eh gusto ko patanggal, eh. May sabihin, yung direction na positive toward promoting human rights, iba yung nag-fuel. Do you get that sense, Kaloy?
Yeah. Well, I'll go beyond that. I get the sense. I know what you're saying. Medyo anuhan ko pa ng konti. I think the basic problem that we see here and how kung paano hinahandle ng gobyerno, and I'm not just talking about Marcos, even the previous ones, ang usapin ng human rights is because apart from they look at it from always from a political perspective, kung whether itong kaso ba na to or yung sitwasyon ba na to ay makakatulong sa akin or not. I think among mas fundamental pa na reason dito is that walang principled positions ang presidente or ang mga top officials on human rights. And when I say principled position, anong ibig kong sabihin dito? Ito ay yung pag-embrace mo ng idea ng human rights as a universal thing na kailangan mong panindigan, kailangan mong proteksyonan, kailangan mong i-uphold no matter what, kahit na sino ang masagasaan. Kumbaga, kung ang pag-appreciate mo sa human rights ay mas sincero, malaking bagay yon. Ang problema hindi ganoon sa Pilipinas. So meron tayong presidente na ginagawa, sinasabi, dinideclare na for human rights siya, pero at the same time, pinagpapatuloy niya pa yung mga apparatus para mag-violate ng human rights at ayaw makipag-coordinate sa human sa ICC. Ang ibig lang sabihin nun, sa pinakabuod nito, as far as I look at it, is wala siyang principled position ng human rights. Kasi kung meron, magdadalawang isip siya na hindi makipag-cooperate sa ICC kasi taliwas yun sa prinsipyo ng human rights. Kung may respeto ka talaga sa karapatan pantao, again, may agam-agam ka dapat na gawin itong mga hakbang na ganito na alam mong taliwas sa human rights. Pero kasi nga, mas politika pa yung kinoconsider nila, so collateral, nagiging collateral damage ang human rights. At siyempre, this is also very, very important na issue kasi ito yung nagbabalahura sa diskusyon sa karapatang pantao sa Pilipinas. Hindi na nga ganun kataas yung awareness ng mga tao ang human rights at saka appreciation ng human rights, pinabalahura pa ng mga politiko ang napakahalagang prinsipyo na ito. So kaya, alam mo yun, marami sa mga, hindi ko naman sinasabing mga human rights activists lang katulad ko or katulad ni Attorney Chrissy ang may prinsipyo lang pagdating sa human rights. Hindi naman. Pwede ka naman kasing maging pro-Marcos administration pero prinsipyado yung tayo mo sa human rights. May mga ganun din mga tao eh. In fact, may mga kilala ako dati na mga supporter ni Digong pero prinsipyado yung paninindigan sa human rights, kaya ang ginawa nila, nananahimik na lang at the very least at hindi sinasang-ayunan publicly yung ginagawa ni Digong dati. Yung ganun. So, pag wala ka kasi nito, wala ka talagang gagawing ganun ka-significant para ma-improve yung human rights situation na mandato mo.
Meron din naman kaloy, tsaka Attorney Chris, yung kinalimutan o talagang tinalikuran altogether ng human rights.
Oo. Ay, yung gusto ko lang idagdag din dyan.
Okay.
Yung appreciation mo sa human rights bilang holistic. Hindi lang ito, kasi parang pag may namatay, parang dun may violation of human rights. Pero ipapaalala ko na hindi lang siya right to life, but also the right to live decently or with dignity. Kaya, mapapasok din tayo sa socio-economic rights, cultural rights. Kaya, buhay ako, okay. Pero hindi naman ako makakain. Wala akong trabaho. Wala akong disenteng tirahan. Ay, paglabag din yun ng karapatang pantao. At ang isa, ito talaga yung medyo mahirap gagapin na parang, shucks, bakit ako? Ang duty bearer, sino ang may responsibilidad na siguraduhin buhay ka at you can live with dignity? Yung estado. You are the duty bearer and we are the rights duty bearer and the rights holder. Ah, yung ganong konsepto na, bakit gobyerno na naman ako kailangan magsigurado? Parang doon pa lang sa moment na pag ang gobyerno mo hindi naiintindihan yon, talo ka na. Dahil hindi nila paninindigan yon. Dahil, hindi ako yan. Kumbaga, they will pass the buck to someone else. Hanggang ano lang ako, ensure na buhay ka, bala ka na sa buhay mo. Hindi lang din to pag-aaral eh. Kasi pwede naman na ituro sa kanila. May mga crash course yan. Pwede nga silang manood ng YouTube na ano nga ba ang human rights. Ang problema, hindi isinasapuso. At mapanood nila, maaral nila, pasok sa isang tenga, labas sa kabila.
Yun nga eh. Pero to, sige, pag-usapan natin yung ano. Kasi malaking aspect din dito yung culture change. Ano? Pwedeng meron kayong mga dokumento, AO, sinasabi, let's promote human rights. Pero pag in terms of implementing it, yung kultura natin ganun pa rin, di ba? Kumbaga, mas gusto ko i-violate kasi i-respeto human rights. Pero baka napansin ang pagbabago kahit pa paano, konti improvement, at least tone coming from agencies that are relevant to this topic that we're talking about. Kasi binibida nila dati, di ba? Masyadong pumogi si President Marcos nung nagkaroon ng big drug haul dyan sa Batangas, no? Medyo pinitik niya rin si Rodrigo Duterte eh. Sabi niya, walang patay. Di ba? Alam mong political yung pagkakagamit din doon eh. No? Tsaka kaya nasaktan yung matanda. Gigil na gigil. Yung ganun ba? Meron ba kayo nakita ang pagbabago kahit papan? Kaloy muna, Kaloy.
Well, look. Hindi siya, merong pagbabago, pero hindi siya pagbabago na dahil may ginawa yung estado o yung gobyerno or si Mr. Marcos. Nagbago siya dahil yung napakasamang regimen before nawala na. Kumbaga, yung pagbabago na yun ay napaka-passive na pagbabago. Nagbago lang ang sitwasyon natin kasi yung si Duterte na grabe yung lubos-lubosang pag-violate at pag-demonize sa human rights ay nawala. Pero, so usapin din naman ng siguro pagbabago na rin, at least itong administration ni Marcos nakikipag-engage sa international community, sa mga UN, sa mga Western diplomats. Pero may konteksto din yan. Ito ay dahil nga sa kabalahuraan ni Mr. Duterte na pati mga diplomats, pati mga UN, pati kung sino-sino mga international actors ay minumura at inaaway. Talagang tumiklop sila. Kaya nung naupo si Mr. Marcos, sabik-sabik niyan na makipag-dialogo ulit sa Malacanang. At dito, medyo open si Mr. Marcos. At papasok dito ngayon yung objective niya. Ano bang gusto niyang mangyari? One of those is, kailangan niyang pabaguhin uli ang pangalang Marcos. Kasi nga, mabantot naman talaga ang pangalang Marcos noon pa. Kailangan niyang pabanguhin uli. At dito, nagamit niya yung international community. Eh, siyempre, so nagkakaroon ng confluence of interest ito ngayon. Interest ni Mr. Marcos at interest ng international community. So, you know, so andun yan. Ang pagdating kasi sa pagbabago naman na iba, na culture change na sinasabi mo, malayo pa tayo, Christian. Ito dapat yung gagawin ng UNJP. Ito dapat yung human rights education. And in fact, to some degree, ito yung mandato na ini-embrace ngayon ng CHR. For, you know, we should credit the CHR for also continuing to outreach para i-promote ang human rights. Although, of course, limitado din yung ginagawa niya. Pero meron. May mga ganun. Kasi kailangan talaga ng pagbabago from within nga, cultural na pagbabago, pagdating sa human rights. In fact, ito pa isang problema ngayon. Kailangan mong educate ang mga estudyante, mga bata ngayon about human rights. Pero paano mo naman gagawin yun kung yung Secretary of Education ay nang re-red tag din? Nang ba-violate din ng human rights by saying talagang you know, really, really awful things about human rights defenders. So, again, andun yung hindi consistent at hindi even na application ng mga changes on human rights.
Attorney Chrissy, bago ko ba sa ibang comments, nagalit na galit dito eh.
Ah, galit. Oh, ngay, parang kanina binabasa ko nagpupuyos, iba't ibang affiliations. Ano ako, represent. Anyway.
Mamaya. Warning, sasagutin po namin yung mga pinoposyo rito. Ha? Relax lang kayo. Chill lang. Ha? Sige.
Pero yun, yung ganong representation, actually, everybody is represented in the current administration. Presidente si Marcos, Vice President si Sara, Mayor ng Davao si Baste, at ang kingmaker daw, di umano, ay si Gloria Macapagal Arroyo, ang naging, who presided over a bloody reign of extrajudicial killings na napilitan ng Supreme Court na maggawa ng judicial remedy na writ of amparo. Yung killings nung panahon niya sa ilalim lalo ni Palparan ang naging impetus para dun sa writ of amparo. Same people, in power, same kalakaran essentially. Kaya kahit sabihin natin na naligo, nagbagong anyo, mga kabulastugan pa rin ang kinauwian. Parang yan yung itsura na hinold up ako. Pero at least, macho naman yung nang hold up. Pogi naman. O kaya, anong nangyari? Ito, pinatay yung kapitbahay ko. Pero at least, naligo yung ano, yung pumatay sa kanya. Hindi nagkalat. Parang ganun, nauuna sa atin yung itsurahan. At totoo naman na, pinagbuhusan ng panahon, maraming ano dyan, ano, but si Hannah, pinagbuhusan ng panahon ng Marcos family ang pagbabagong anyo, pag-iitsura sa kanila. Yung vlog lalo ni Mr. Marcos, maski ako, sinilip ko yan eh, yung tinuruan siya paano mag-ML ba yun? Sabi ko, bakit? At isang paraan yun na parang, kumbaga, pagbanguhin, hindi ko masabing bumangot, I mean, this is not literally, no? Hindi ko pa naman siya naaamoy. Pero, pabanguhin yung itsura sa taong bayan at saka ibahin. O yun na lang, ibahin ang itsura and to humanize them considering their history as a family and considering the rights abuses during their time. Ang isa pangang itsurahan kasi dito sa panahon ngayon, yung policies na kanina pa nating binabanggit, halos similar eh, sa mga, at saka problema, similar sa mga dati ng problema. In fact, itong counterinsurgency program, parang it runs full circle, dahil ang NPA, ang isa sa top recruiter noon ay ang kanyang ama, si President Marcos Sr. At ngayon, kung sasabihin niya na nalipol na niya, di congrats. Pero parang lalong, kumbaga, nag-aalimpuyo yung galit ng NPA dahil sagara naman yung ginagawa sa kanila. Kaya, it's up to history, no, to judge them eventually. It's been, what, 2 years? Almost 3 years of the Marcos administration. There's a lot more. Pero ako ang nararamdaman ko pa rin, same parang tedious feeling that you felt during the Duterte administration, na parang bawat araw na pagising mo, ano na naman? Yes. Ano namang bagong kababalaghan? Ano na namang bagong kabalbalan na makikita mo? Na parang Pilipinas pa ba to? Kumbaga, hindi ba ako nananaginip? Na to the point na ang issue tungkol sa birth certificate, national news, grabe. Kaya every day is a new day in the Philippines talaga.
Kaya po, FYI lang ha, sa inyong dalawa. Ay, Kale, before I, ano, before you respond, no? FYI lang sa mga viewers natin, sa inyo pala, no? Marami nagagalit. Lalo sa iyo, Kaloy, dahil tinawag mo rin mabantot yung pangalan ng mga Marcos. O sige, pagbigyan. Napakabango po kasi ng pangalan ng mga Marcos. Hindi po, wala po siyang bahid ng katiwalian, ng korupsyon, ng human rights violations. Ibigay po yung hilig. Kasi galit na galit po yung mga trolls, no? Ayaw, at saka mga loyalista. Ayaw naman po namin na tumataas yung blood pressure nyo. Kaya nga pala, Kaloy, Chris, Attorney Chrissy, may mga naku-confuse kasi nung isang araw, may mga nag-comment, sabi, oh, pro-BBM ka na pala, Christian, no? Eh, natawa ako. Kasi for the past few episodes, pinag-uusapan namin yung away sa pagitan ng mga Marcos at saka Duterte. Tsaka kung paano dinidestabilize ni Duterte yung Marcos administration. Eh, akala pro-Marcos daw. Okay. Eh, medyo nagulat sila ngayon eh, no? O bakit Marcos na naman yung pinag-uusapan nyo? Anyway, Kaloy, tsaka siguro pag-usapan din natin, ha, idagdag mo na, pag-usapan natin yung ano, yung sa ICC. Kasi nga, ang pronouncements ni President Marcos sa ngayon, eh hindi magko-cooperate sa ICC. Pero nakikita mo underneath that official pronouncement so far, para may nakikita movement eh. Na mukha hindi ganun ka-solid. Okay. Yes. Perhaps you can also address that. Go ahead.
Sure. Dagdagan ko lang at siyempre may reference ito dun sa mabantot na sinabi ko. Ang isa pang underlying na problem dito, Christian, sa image na human rights na image na sinasabi nila ngayon is that huwag natin kalimutan na yung mga Marcoses, kasama na nito si Presidente Marcos Jr., ay hindi pa humingi ng tawad at in-acknowledge yung mga human rights abuses ng panahon nila. At huwag natin isipin na si tatay lang niya ang dapat mananggot dito kasi siya at that time, adult na siya eh. Remember nung EDSA, nag-uniforme pa ng military yan. Pero mga Marcos, hindi lang ito usapin nang hindi pa nila sinasauli lahat yung mga ninakaw nila. Hindi pa napanagot dun sa mga patayan, sa mga enforced disappearances at torture ng panahon nila. At hindi pa nabayaran ng gobyerno yung mga talagang sinawimpalad na ma-torture at mapahamak ng panahon nila. Hindi rin pa rin, hindi nila ina-acknowledge din yung mga nangyaring human rights violation ng panahon nila. So, anong ibig sabihin nito? Kung ikaw, ngayon, ay magpo-proclaim ka na ikaw ay nag-may respeto sa human rights, pero hindi mo ina-acknowledge yung mga kamalian na ginawa dati, eh anong ibig sabihin nun? Di ba? Parang hindi lang kahit pokretohan, medyo talagang pagsisinungaling na. Ngayon dun sa issue ng ICC at bakit parang pumuposition si Mr. Marcos na ayaw niyang paimbestigahan si Duterte, pero nabanggit mo nga rin, you adverted to this, na mukhang hindi ganun kasolid yung posisyon na yun kasi nga ang DOJ nagsabi na rin na pinag-aaralan pa nila kung paano bumalik uli ang Pilipinas sa ICC, which is something na marami sa amin ay gusto mangyari. Dapat naman talagang bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute. Ito yung agreement kung saan nabuo yung ICC. Kasi kung ikaw ay isang bansa na may respeto sa karapatan ng tao at ayaw mo ng ayaw mo ng crimes against humanity, ayaw mo ng genocide, eh kailangan mong sumuporta sa ICC kung matino kang gobyerno. Ang problema naman dito, mukhang nagiging collateral damage ng political infighting itong ICC investigation. So hindi natin alam kung nagkaroon ba ng talagang matinding paghihiwalayan ang Duterte at saka Marcos, eh magkakaroon, mag-iba ang ihip ng hangin at bigla na sabihin ni Mr. Marcos, sige, papasukin ang ICC. Pero balik, yan yung sinasabi ko, Christian, na dapat principled ang posisyon ng gobyerno sa human rights. So kahit na ano pang mangyari kay Mr. Duterte, dapat panindigan ni Mr. Marcos yung idea na ang human rights at ang pagpapanagot ay importante.
Attorney Chrissy, ano ba lang ano, update dyan sa, ano, sa ICC? No? Kasi madalas natin maringgan ng update dyan ay si former Senator Antonio Trillanes dahil isa po siya sa mga nag-file ng communication dyan po sa ICC. Mula po sa end nyo, no? Kasi you're representing some of the relatives of the victims of the drug war. Mukha ba maglalabas ng ICE ng, ano, ng arrest warrant within the year?
Ay, para po sa amin, oo. Dahil hindi ito to confirm or to speak on behalf of the ICC. Yun yung dapat mailinaw eh. To confirm the statements of Senator Trillanes kasi maaring may iba din siyang sources. Pero kung para sa amin, ayon sa takbuhin ng investigasyon, eh, high time na magkaroon na ng determination. Okay.
Okay lang.
Nasa online pa ba ako?
Oh, online pa.
Ah, okay.
May mga
pero nag-shutdown na eh.
Hindi, we hear you. Hello? Anong nangyari kay ano, Attorney Chrissy? Ikaw muna, ano, Kaloy. Oo. Napaka-importante rin itong ICC, no? For the Philippine government to... Ah, teka, bumalik yata siya. Wait lang. Ayan, yeah. Go ahead. Ayan, go ahead. We can hear you. Oh, wag magpanik. Go ahead. Ah, wait, nakamute ka. Paki-unmute lang.
Okay.
Yan, go ahead.
Kapalit-palit na yung earphones.
Yan, dali, pagbising tao eh. Oh, go ahead, sige.
Nalobat eh, sorry. Sige, so itong sa ICC, high time na magkaroon na ng determination na itong mga taong ito ay most responsible. Simulat sa poll, actually, sinasabi na nga namin na ang klaro dito sa sitwasyon. At marami akong nakasangguni na parang there is no doubt that the President of the Philippines will be at least called during this investigation, summoned to explain what happened and what is happening nung panahon na nangyayari pa. Dahil malinaw eh kung anong sinabi niya at malinaw ko ang naging bunga. Yung connect lang talaga na yun eh. Sa minimum makakaroon ng warrant of arrest laban kay Presidente Duterte ay inaasahan namin sa loob ng taon. Yan ay dahil yung period ng ano ng actions ay nagko-coincide talaga yung 120 days that the court has to act. Nagkaroon na ng initial report or initial request itong Office of the Prosecutor. At ito nga kanina binabalikan ko yung mga documents. Wala eh. Lagi talagang binabanggit si Duterte. Ito yung tipong hindi, maybe he is responsible, maybe. Hindi, ang sabi. He has at least encouraged the killings. Siya ang pinagsimulan, punot dulo nitong mga kaganapan na ito. At yun nga yung sabi ng mga nanay namin. Nagkaroon ng pagkakataon na magsasalita ka sa korte, sa ICC, nanghingi sila ng views and concerns. At ang tinanong, sino sa palagay mo ang pinaka-responsable? Halos lahat ng tinanong namin, babanggitin nila kung sino man ang bumarel sa kaanak nila. Pero ultimo, si Duterte. Lalo na dun sa mga biktima na walang maiturong perpetrator. Ang dami, di ba, ng mga found bodies, patay na. Ang daming vigilante riding in tandem. Eh, sinong sisisihin mo doon? Walang iba kundi si Duterte.
Yung nga. Kaloy, siguro pakilagay din sa context, no? Kasi dito sa ICC, ang ipoprosecute mo rito yung mga people at the highest levels who created the atmosphere which made all these killings possible. Ayan. Go ahead.
Well, yung context na sasabihin ko sana, Christian, is that kung bakit napakahalaga ng ICC investigation. Kasi sa totoo lang, kung titingnan nyo yung mga mekanismo ng accountability concerning the Philippines, walang ibang umiiral ngayon kundi yung ICC lang ang andyan. Kasi yung UN Human Rights Council, wala na nga kasi nga binitawan tayo eh. Nag-UNJP, tapos ngayon binitawan uli ang UNJP, napunta ngayon tayo sa Special Committee ni Mr. Marcos. So wala. Yung EU, yung GSP Plus, yung pinangangalandakan ng GSP Plus, ipalpak naman yun eh. Wala silang nagawa kahit na yung patayan ng 2017, 2018, wala silang ginawa. So possibly yung GSP Plus na yan, ang maging papel niyan ay magbigay ng sanction sa gobyerno para ma-pressure itong itigil yung mga paglabag sa karapatang pantao. Kasi wala silang ginawa. So palpak yan. Yung korte natin, sinasabi kasi ng gobyerno, eh, may kapasidad ang korte natin, ang criminal justice system natin para i-handle itong mga cases na to, yung nga yung idea ng complementarity, di ba? Pero, okay, kung ikaw ay isang matrona na mayaman at may kaso ka, uusad yung kaso mo. Pero kung ang isang, ikaw ay isang Pilipino na napaka nakatira sa payatas at wala kang perang pang hire ng attorney, wala kang access to justice, hindi uusad yung kaso mo. Hindi talaga gumagana yung criminal justice system natin para dun sa mga biktima ng drug war. Kasi yun ang dapat tingnan natin pagdating sa complementarity, and correct me attorney if I'm wrong, ang inihahambing ng ICC yung aksyon ng gobyerno dun sa mga aktual na kaso na nasa ICC ngayon. Ano ba itong mga aktual na kaso na ito? Yung mga pagpatay. Hindi mo pwedeng sabihin na gumagana yung mga court system natin na generally pagkatapos sabi mo gumagana kaya hindi dapat mapasok ang ICC. Hindi. Dapat ang sabutin mo doon, yung mga kaso ba ng pagpatay sa drug war na imbestigahan ba? The same cases na nasa ICC. Ang sagot doon, hindi. Kasi nga, napakabulok ng ating criminal justice system. Ang PNP, hindi nakikipagtulungan sa investigasyon ng CHR. Nasaan ang Ombudsman for the Military Police and Men in Uniform? Wala. Wala. So, in other words, halos lahat ng mga mekanismo na domestic mechanism for accountability, hindi gumana dito sa usapin ng drug war killing sa tinitingnan na ICC. Kaya napaka-importante na ICC yung andyan kasi nag-iisa na lang yan. At pag wala pa yung ICC, wala, ano, saan pupulutin ngayon yung justisya ngayon yung libu-libong pamilya na nawala ng mga mahal sa buhay? Yun ang tanong doon.
Finally, Attorney Chrissy, ito rin pa rin tanong ko. No? Sakali, for siguro by some miracle, biglang itong administration ngayon, pinrosecute itong si former President Rodrigo Duterte. Would that be enough to stop the proceedings dyan sa ICC? Nakamit ka, Attorney Chrissy, yan.
Oo nga, ito. I don't think so, but it could to some extent na act as a request for deferral. Parang ganun ulit na, sige, iniimbestigahan naman namin. Sige, may prosecution naman. Pero dun sa complementarity na binabanggit, totoo yun na ang tinitingnan nun kung yung kaso ba nakaabot sa korte, hindi kung bukas ang opisina ng korte. Kasi pwedeng bukas, eh, pero nakatambay ang mga tao, nakatangla, o iba yung priority. The court then will have to determine if the investigation, if the prosecution is genuine. Kasi yes, pwedeng kinasuhan mo ka, pero moro-moro lang, parang sige lang para kunyari. May nangyayari. Kaya may papasok na naman ganung issue. Ang pagkakaso sa kay Duterte dito sa Pilipinas ay magkakaroon din ng parang balakid dun sa konsepto ng kung kakasuhan niyo pala dyan sa Pilipinas, bakit hindi noon? Samantalang kumagat na yung investigasyon ng ICC. Hindi magko-cooperate ang ICC sa Pilipinas? Parang ganon? Na pag hiningi ng korte ng Pilipinas, penge nga ng mga dokumento mo. Kasi yung mga hawak ng ICC ay galing din sa Pilipinas. So, magiging komplikado kumbaga. Kaya kumpara sa amin, ito ng ICC dahil dito namin kinakakitaan na walang mangyayaring whitewashing o kaya pagsira ng dokumento, tampering of evidence. May isang nabubuhay pa kaming proposal nga itong Iceland Resolution na banggit na kanina. Initially, ang UNJP ay nagsimula sa isang mungkahi na mag-imbestiga ang UN. Sabi namin, bakit hindi? Ngayong pasara na itong UNJP, bakit nga ba hindi? Isang independent international investigation sa mga patayan sa Pilipinas. Sabi nga namin, kahit war on drugs o kaya pati political killing, sige, basta mapagkakatiwalaan. Hindi yung isasantabi mo lang kasi, ay nako, nagmoro-moro lang tayo. Kaya, ang hirap na sabihin, it will stop the ICC proceedings just for the sake of it stopping. Habang may lack of accountability, impunity na tinatawag, kawalang katarungan, ay mahihirapan tayo. Yung pagiging out of reach nung korte, in real terms, makakapunta ka sa korte o maabot mo yan kung magaling ka mag-English. Yes. Sobrang naiintindihan mo ang mga kaganapan. Naiintindihan mo yung legalese. May sapatos ka na closed shoes kasi bawat chinela sa korte. Kung nakapantalong ka, hindi pwede ang puruntong or shorts. So maraming balakid talaga na nandiyan. At kaya medyo may tiwala kami kahit paano na sa ICC. Siya ay isang victim-centered court. At yung access sa korte na ito ay hindi nasusukat sa ganun na hindi ko marunong mag-English, may interpreters. At ngayon nga, may call for interpreters. Para doon sa mga magagaling mag-interpret, hindi mag-invento ha, Filipino to English, naghahanap ng volunteer interpreters ang ICC and they can work on the field. O, sagot ang tanong tungkol sa language. Ha?
Bisaya to English din, naghahanap din sila.
Ayun, turo. Yun di pa importante. Kaya, yung korte so far has shown us that it has the capacity to investigate impartially and comprehensively this war on drugs.
Ako, ang problema sa inyong dalawa, sa ating mga panauhin, pinakaban niya na naman yung kampo ni Duterte. Kasi nalumabas siyang balita sa paghahanap ng interpreter eh, kinabahan eh, sinasabi. Naku, talagang gumagalaw na talaga yung proseso. Kasi ba't sila maghahanap ng interpreter, no? Pala ito, huling-huli na lang, no? Para lang paalala sa mga nakalilimot, no? Pagbasihan lang natin, kunwari yung, ano, yung official PNP figures na in-stop na nila, no? Hindi nila sinasa publiko. At least 6,000 ang napatay, allegedly dahil ng laban, sa allegedly legitimate police operations against illegal drugs. E sa lahat ba ng patayan na yan, ilan ba yung na-solve? Nagkaroon ng successful prosecution?
Well, out of the 6,252 yan to be exact. Pero mula nung naupo si Mr. Marcos, tinigilan nilang magbilang. Out of those cases, thousands and thousands, marami pang iba na hindi naman kasama dyan, dalawang kaso pa lang actually ang nagkaroon ng court conviction. Mga kaso ito ng panahon ni nangyari ito ng panahon ni Duterte. Yung isa yata panahon ni Duterte nang bigyan ng conviction yung panahon ni isa panahon ni Mr. Marcos. Okay, magandang balita 'yun syempre sa mga biktima, sa mga pamilya ng biktima. Kaya lang medyo ano naman, medyo may sense of proportionality din tayo dapat tingnan. Kasi libo-libo yung mga ano eh biktima eh. Tapos dalawa lang. Ay kung talagang gumagana yung korte mo, bakit dalawa lang? Eh yun nga, nagsasabi nga under AO 35, tapos yung meron silang mga ang DOJ sinabi na may mga few dozen cases silang talagang tinututukan, pero hindi, wala silang binabalita kung ano nangyari sa mga kaso na yun. So, alam mo yun, yung so kung kasi ang tingin ng mga human rights advocates yan, kung ang gobyerno ay hindi magsasalita tungkol sa estado ng mga kasong to, it's as good as ano na hindi walang nangyayari. Tama? So, it's important for the government to really communicate properly to the public kung ano yung nangyayari sa mga kaso na to. Kasi right now, yun ang definition ng impunity na talagang you get away with it. Kasi kung dalawang kaso out of, what, 10,000 cases, eh, super baba naman nun.
Ayun, ha? Paalala sa mga nakakalimot, grand total of 2 cases. Tama na, Attorney Chrissy? I think na Kian.
May itatag ako isa.
Tatlo na ba?
Si Jake Jim pala.
O nga so, pala, yung Korean.
Yung Korean.
Pero ang napalitahan dun, PO1, ano, tsaka NBI agent.
Oo.
Ito yung dinukot, tapos dinala sa karame, di ba?
Oo, yung finlasos nila. So, hindi pa kasama dito yung kay Jemboy Salazar na technically ay hindi drug correlated, pero police misconduct din naman.
Okay, di generously, grand total of 4. Tama?
Sabihin natin.
Okay. O, sige, yan lang po, something to think about sa ating mga nanonood. In the meantime, maraming salamat sa iyo, Kaloy, tsaka sa iyo, Attorney Chrissy, for a very insightful and medyo ano, mainit na discussion. Sana sabi, init daw na ulo nyo. Ganun po talaga kasi pag sa human rights, dapat we maintain a certain standard. Hindi pwedeng babaan mo yon para to accommodate certain politicians na gusto natin. Kahit sino nakaupo dyan, dapat ito yung standard sa human rights. Ilan po sa akin. Okay? Maraming salamat, Kaloy, at saka Attorney Chrissy. Thank you for joining us tonight.
Salamat. Ingat.
Ingat din. Sige, salamat. Yan po, sina Attorney Chrissy Conti at saka si Mr. Kaloy Conde ng Human Rights Watch. Yan po, no, paalala ko lang sa inyo kasi nga minsan marami pong hindi na uunawaan yung issue po ng human rights. Akala natin pag nagsalita ka about human rights, automatically galit ka sa gobyerno. Well, yun po yung nagiging implication kasi yung gobyerno po yung tinatawag na duty bearers. Sila may responsibilidad to actually protect our rights. Siyempre lahat tayo merong rights, no? Kasi sinabi mga rights bearers, tayo po yun. Okay, so naturally, pag mayroong problema sa ano, sa pagpapatupad at sa pagrespeto sa karapatang pantao, automatically talaga nagiging target mo diyang gobyerno. Pero hindi po ibig sabihin na nagalit ka lang sa gobyerno. Yun po yung sana maalala natin or isa puso at saka isa isip po natin. At saka for instance, no, pag inisip natin, kyaw-kyaw kayo ng kyaw-kaw, kyaw-kyaw or mali pala, ngyaw-ngyaw kayo ng ngyaw-ngyaw patating dyan sa human rights, wala na ba kayo nakita maganda sa gobyerno? Problema po kasi meron tayong tendency na ibaba po yung ating standards, no? Ito po dapat yung standards ng human rights natin kahit sino nakaupong presidente. Pero ina-adjust natin kasi hindi okay naman siya eh. Hindi okay lang naman eh. Ilan lang naman ba yung napatay, di ba? Okay lang naman kasi binababoy yung karapatang pantao ng ilan sa mga kababayan natin. Hindi naman tayo tinatamaan, di ba? Yung parabang we try to rationalize certain misbehaviors, certain violations of human rights because you want to accommodate those in power. Hindi po gano'n, no? So, yung mga talaga human rights promoters na nakakausap natin, at meron po tayong mga kilalang gano'n, no? Hindi po natin pinag-uusapan dito yung mga peke ng mga human rights advocates kasi may mga gano'n, no? Yung talagang tinatalikuran yung kanilang advocacy in the name of politics. Yung mga tunay na nangangalaga at nag-advocate po sa human rights, malinaw po sa kanila. You have to hold a certain standard. Kahit sino pa nakaupo, niwala kayo sa akin. Minsan lang nakikita ko rito, no? Sa itong episode po natin ngayon, ano pala to, no? Great Unifier, no? Ano po ba ibig sabihin ko sa Great Unifier, itong ating episode? Muli po nagkaisa yung mga loyalista ni Marcos at yung mga supporters ni Rodrigo Duterte sa pagbanat po dito sa mga pinapanindigan na natin na dapat na tama, no? Mukhang nagkaisa po sila sa kanilang galit. Kasi nabanatan si Marcos at nabanatan pareho si Rodrigo Duterte. Ayun, mukhang unit team ano to, episode pala. Ang daming mga nagpuyos eh, no? Ano bang masama sa pinag-uusapan? Kasi kung ganun po yung sitwasyon, tapos iba po yung presidente nakaupo ngayon, ganun pa rin naman po yung pag-uusapan natin eh, no? Yung mga nakaraang nakaraang episode, sa pansin nyo, no? Pinag-uusapan natin, for instance, yung foreign policy ni Rodrigo Duterte. Ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Because we think that's a drastic improvement coming from 6 years under President Rodrigo Duterte. 6 na taon na pagsipsip at paghimod po sa China. So, nakikita natin na mayroong magaganda tayong developments under the current administration. Okay yun, di ba? So, ganun naman dapat, no? So, tingnan mo mabuti yung mga tama at saka hindi tama. Pero kung hindi pa tayo nakakita ng malinaw po talaga na improvements pagdating sa ating human rights situation, dapat din po natin i-call out yun. Hindi ibig sabihin na porque pinuri mo si Marcos dito sa kanyang bagong polisiya pagdating sa pakikitungo sa China, lahat na ng ginagawa niya tama. Diba? O, ang tawag purong bulag at saka sip-sip. O, kasi tama rin sinasabi kanina nila Attorney Chrissy at saka ni Kaloy. Parabang kung galing ka sa 6 na taon na puro patayan, puro pagmumura at pagsasabi sa, hindi, pagpapatayin niya yan, di ba? Galing tayo sa ganung ano eh, kadiliman. Simply because of administration change. Talaga may improvement eh, di ba? Paano po ba, how can you top that kind of situation that we saw under the previous administration? Mahirap lampasan yun eh, di ba? Yung ganung level ng pagyurak sa karapatang pantao. So naturally, meron kang makikita improvement. But the point is, ito ba improvement na nakikita natin at par pa doon sa standards na dapat nakikita natin? Yun po yung dapat nakikita natin. Kasi problema sa atin, meron tayong tendency talaga bilang mga Pilipino, nababaan po yung standards natin, no? Hindi ko maintindihan, no? Meron tayong ganung tendency. Babaan na natin yung standards natin to accommodate the realities that we are seeing. Kunwari, nakakita ka ng politiko, mukhang mabait naman pero alam mo magnanakaw. Ibabaan na rin natin standards natin para mag-adjust tayo sa kanila. No? Di ba? Kumbaga yung ganyan mentality natin, na-apply natin yan sa iba't ibang aspekto po ng ating buhay. Kaya minsan, nako-compromise or kadalasan yung ating civic duty. Diba? Minsan, pipili ka ng kandidato, mukhang okay naman. Miski hindi ka talinuhan, pero mukhang may puso naman para sa tao. Babaan ang standards. Di ba? Ganun tayo, binababaan natin standards natin. Pati yan sa human rights, hindi mo na ako tinatamaan directly eh. Okay na yan, hindi mo na ako yung pinapatay eh. Masiguro, addict naman yung mga pinatay eh. bakit na nasabi niyo adik? Eh, kasi sinabi na nakaupong presidente, adik kayo. Lahat kayo patayan. Diba? So yun na po, konti paalala. Pagbabaan ng standards. Okay? Dahil pa rin nagpupuyos. Anyway. Okay. Sige. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo bukas, no? Bukas po, pag-uusapan natin yung questionable background itong mayor po ng Bamban, Tarlac. Kapanauhin po natin ay si Senator Sherwin Gatchalian. Isa po siya sa mga nagbubusisi dito po sa Pogo Operations. Diyan po sa bayan na yan, sa Tarlac. At isa rin po siya sa mga bumbusisi dito sa pinanggalingan nitong nitong mayor. Ang pangalan is Mayor Alice Guo. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat and kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po. Ayan, si Tony loves CB. Cooking contest darating yan. Relax lang kayo. Okay? Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat.